Laida aktualijos. Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida aktualijos, prie mikrofono Juozapas Labokas. Stebinti šalies pastarėjai mėnesį ES parlamente gyvybės klausimais atrodo ganėtinai intensyvus. Regis visiškai neseniai parlamento narių balsų dauguma buvo atmesta prieštaringai vertinama Europos parlamento narės Editos Estrelos rezoliucija, kurioje be kita ko buvo siūlomos alternatyvos šeimos sampratos bei naujos lytinio švietimo koncepcijos. Pastarasis ponios Estrelos projektas sukėlė dar neregėtas visuomeninės reakcijas. Tiek tikintieji, tiek netikintieji nori ir ištingai savo šalių atstovams Europos parlamente siuntė laiškus su paraginimais balsuoti prieš minėtą į projektą. Surengta gausybė viešų akcijų iniciatyvų, kurių žinutė buvo labai paprastai ir aiški. Tvirtas ne ponios Estrelos projektui. Vis dėlto nerima kelia faktas, kad tokie ir panašus projektai, skatinantis abortų kultūrą, raginantis valstybės priimti alternatyvių seksualinių mažumų šeimų sampratas, yra ganėtinai dažnas reiškinys Europos parlamente. Vienas iš pačių naujausių mėginimų keisti šeimos sampratą ir siūlyti ją valstybėms narėms, tai Europos parlamento narės Ulrikės Lunaček pranešimas dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano. Būtent šią ponios Ulrikės iniciatyva keisti šeimos sampratą kalbame su mūsų šiandienos svečiais, Laisvos visuomenės instituto atstovais, Toma Bružaitė ir Vytautu Raškausku. Sveiki.
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 Taigi, mėly svečiai, prašau pakomentuokite dabartinės gyvybės klausimų aktualijas Europos parlamente.
Tai, kas vyksta šiandien Europoje ir tiek Europos parlamente, manau, kelia šiokį tokią viltį ir džiugesį. Kodėl? Tai pirmiausia, kad tokia diskusija vyksta, kad vyksta diskusija, ar abortas turėtų būti pripažintas teisė ar nepripažintas, kur yra, kas turėtų spręsti, kada prasideda gyvybė ir kaip jinai turėtų būti saugoma ir panašus klausimai keliami Europoje ir įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Ir šiandien džiugina tai, kad tendencijos yra tokios, kad įvairūs sprendimai priimami negimusios gyvybės naudai. Galbūt nėra taip, kaip mes norėtumėm iki galo, bet visa juda link to, kad negimusi gyvybė būtų pripažinta kaip asmuo turintis teisę ir turintis tą pamatinę teisę į gyvybę. Ir čia galima šiais metais ypatingai galima pateikti daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, Ispanija, kuri rengia įstatymą, kurioje būtų ribojami abortai šalyje. Norvegija taip pat siekia dėkti tam tikrus apribojimus, kad abortas nebūtų atliekamas tiesiog moters pagidavimu, bet kuriuo neštumo metu. Taip pat, žiūrėkite, Lietuvoje taip pat mes svarstume į vieną įstatymą, kurio taip pat abortas būtų apribojamas. Gal būtų teisingiau sakyti, būtų labiau gyvybė negimusi saugojama. Ir abortas kaip viena iš grėsmių negimusiai gyvybei būtų ribojama ir stengiamas ją pašalinti. Taipogi vienas iš tokių didžiausių tikriausiai įvykių praėjusiais metais tai būtų iniciatyva vienas iš mūsų, kur irgi siejosi su negimusios gyvybės apsauga. Ir Lietuvoje apie 10 tūkstančių žmonių pasirašė šį tokį kreipimąsi į Europos komisiją, dalyvavo toje iniciatyvoje, kad gyvybė žmogaus, negimusi žmogaus gyvybė, embrionas žmogaus būtų saugomas, ne, jo nebūtų galima naudotis ir kitaip siekti pelno ar savo naudos. O visoje Europoje pasirašiusių buvo daugiau negu milijonas. Tai aš manau, kad tai rodo, kad mūsų sąmonėje atsiranda tas supratimas, kad žmogus prasideda nuo apvaisinimo momento ir kad tai yra tikras žmogus ir tikras asmo, kuris turi teisę gyventi, turi teisę gimti.
Vytautai, tu pats atlikai praktiką Europos parlamente organizacijoje, kuri vadinasi European Dignity Watch, ir kiek aš su tavimi esu bendravęs, tu tenais, na, turėjai galimybę prisiliesti prie tos visos teisėkuros, prie tos visos virtuvės gyvybės klausimų, apie ką va, Toma kalbėjo. Kokia atmosfera Europos parlamente?
Na taip, Juozapai, visų pirma, tai aš norėčiau sureaguoti į tai, ką Toma pasakė, nes na, pastebėjau tokią tendenciją. Pavyzdžiui, dabartinis tas naujausiasis Ulrikės Lunaček pranešimas yra galėtume pavadinti Europos kairiųjų ir žaliųjų reakciją į tai, kas dedasi dabar Ispanijoje. Taip pat ir Estrelos pranešimas buvo tam tikra reakcija į bandymus uždrausti abortą, taip pat ypatingai tai, ką minėjo Toma apie iniciatyvą Vienas iš mūsų, kur pridėčiau galbūt netgi buvo arti 2 milijonų iš tikrųjų parašų surinkti Europoje ir daugelį Europos šalių. Tai tie pranešimai, jie veikiau būtų reakcija ir kur aš čia išvelgčiau teigiamą tendenciją, kad mes pradėjome siūlyti, mes tai yra už gyvybę žmonės einantys, pradėjome siūlyti savo tam tikrą kryptį, į kurią jau turi reaguoti jie, o ne pirmą kartą mes, kaip sakyt. Ir aš iš Briuselio parsivežiau tą teigiamą žinę, kurią jau sakiau kartą čia būdamas laidoj, noriu perduoti Lietuvos žmonėms, kurie klauso, kad jūs turite balsą ir tas balsas yra labai svarbus ir čia joks nerinkiminis lozungas, nes aš nekandidatuoju. Tiesiog taip pat esu paprastas žmogus iš Marijampolės ir kažkada man tas parlamentas atrodė labai toli. Nemaniau, kad galėčiau kažką nuveikti ar padaryti kažkokią bent minimalią įtaką. Dabar matau viską visiškai kitaip. Tai yra, turėtume įsijausti į tai, kaip gyvena europarlamentarai, netgi ir Lietuvos. Jie patiria visgi milžinišką spaudimą iš viduje esančių grupių ir dažniausia nesulaukia jokios arba tik minimalios paramos iš valstybių, na, iš žmonių, kurie juos delegavo. Ir būtent dėl to jie vienai par kitai balsuoja ir galbūt mes neturėtume dažnai stebėtis, kad jie nubalsuoja, na, vadinkime keistai, jeigu neįdedame visai į tai jokių pastangų, kad jie nubalsuotų kitaip. Tai dėl to mes esam čia ir raginam jūs, kad, na, tikrai jūs galit padaryti įtakos. Čia yra teigiama ta žinia.
Labai džiugu girdėti tokius žodžius, bet štai turėjom ponios Editos Estrelos rezoliuciją, dabar turime ponios Lunacek pranešimą. Gal vis dėlto galite keletą žodžių apie pranešimo turinį, ką skelbia jisai, kuo jis prasilenkia su tom pačiom Europos vertybėm, subsidiarumu, solidarumu, lygybe, laisve ir taip toliau. Vytautai, gal tu?
Na tai aš gal nedaug žodžiaudamas tiesiog norėčiau pacituoti, nes pastebėjau, kad Lietuvos žmonės visgi kažkaip jautrokai reaguoja ir tada neranda tų citatų arba, na, nenori kartais pamatyti. Tai citatos, manau, šiuo atveju labai gerai yra. Ir štai, pavyzdžiui, viena iš citatų būtų svarstyti, kaip pritaikyti savo šeimos teisę prie šiandien kintančių šeimos modelių ir formų ir įtraukti galimybę vaikams turėti daugiau kaip 2 tėvus. Taip pat, remiantis Europos Sąjungos taisyklėmis, pripažinti visų formų santuoką, partnerystę ir tėvystę, kurią jų teritorijoje gyvenantys ar dirbantys asmenys yra įgyję kitur. Na, taip pat, aišku, čia galima būtų cituoti labai, labai daug tų citatų, nes viskas mums Lietuvoje čia pasirodytų perdėm keista iš to, kas yra ten parašyta.
Aš norėčiau įsiterpti šioje vietoje ir tiesiog galbūt labai trumpai paaiškinti, kodėl tai yra problema. Ne? Nes Europos Sąjunga yra taip pat tokia bendryje, kurioje yra labai daug nuomonių ir labai daug įvairių gyvenimo būdų ir įvairių požiūrių. Ir galima manyti, kad nu, iš tiesų, kodėl susitarus negalėtumėm pakeisti tas šeimos sampratą arba kažkaip įdėti tam tikrus kitus įstatymus ar įpareigoti valstybės vienai par kitaip savo šeimos politiką reguliuoti. Tai problema yra ta, kad šeimos politika ar švietimas nėra Europos Sąjungos kompetencijos srityje. Ne, Europos Sąjunga negali šitose srityse nurodyti šalims, kaip jos turėtų elgtis, kokius įstatymus priminėti, kokią šeimos politiką vykdyti. Tai čia, kaip sakei, tas
vertybės,
tai čia labai aiškiai kertasi su tos tokio subsidiarumo principu, ne, kad tam tikrose klausimuose valstybės pačios turi teisę nuspręsti, ką daryti.
Tai ponios Ulrikės pranešimas mėgina kažkur tai kastis po šeimos sampratomis, ar ne, ir valstybėms narėms siūlyti kažkokias tai alternatyvas, ar ne?
Na taip, iš esmės tai yra, na, paprasčiausia, pateikime pavyzdį. Jeigu Lietuvoje homoseksualūs asmenys du, tarkim, neturi galimybės dabar įteisinti savo santykių, jie galėtų išvažiuoti bet kur kitur, jie galėtų grįžti į Lietuvą ir Lietuva turėtų būtinai pripažinti tuos santykius. Taip pat jie galėtų bet kur Europoje įsivaikinti vaikų, grįžti čia ir jų įsivaikinimą turėtų pripažinti. Taip pat ir, pavyzdžiui, numatyta pranešime, kad tarkim, ne tik vienišos moterys, bet ir homoseksualios moterys galėtų įsivaikinti ir auginti tuos vaikus.
Čia ponios Ulrikės pranešimas taip siūlo.
Būtent tai čia yra.
Bet ar pranešimo pobūdis, ar jis yra privalomas valstybėms, ar jis yra rekomendacinio pobūdžio?
Taip, šitie parlamentarų inicijuoti pranešimai vadinami, kurie paskutiniu metu labai populiarėja, jie nėra teisiškai įpareigojantys iš esmės. Tačiau reiktų pasakyti, aišku, kad jeigu visas parlamentas balsuoja dėl pranešimo, jis akivaizdžiai atspindi poziciją, ką dauguma mano, ar ne, valstybių narių. Taip pat šitame ypatingai pranešime nurodyta labai daug įpareigojimų Europos komisijai, kuri yra, na, vadinkim, Europos Sąjungos vykdomoji valdžia. Jinai turi teisinę valdžią. Tai vėlgi, ką reiškia tada teisiškai neįpareigojantis, aš klausiu, nes...
Taigi, taip tariant, pranešimas nors ir yra rekomendacinio pobūdžio, bet jo mėginamas tiesti kelias kažkokiam tai naujom vertybėm, naujai nacionalinių valstybių teisėkūrai ir taip toliau, ar ne?
Be abejonės, ir šitas pranešimas, jis ypatingai tai daro agresyviai, tiesiog daugybę kartų nurodydamas komisijai, kaip ji turėtų kurti tą teisę.
Aš tai... Tikriausiai iššoksiu truputėlį dar į kitą temą ir norėčiau pasakyti, kad pranešime yra ir gerų dalykų. Vienas iš tokių tai siekis, kad žmonės Europoje, Europos piliečiai nebūtų diskriminuojami. Ir su tuo reikia sutikti. Mes kiekvienas, ypatingai mes katalikai, turėtumėm iš tikrųjų siekti, kad ne vienas mūsų brolis, mūsų sesė nebūtų persiekiami, kažkaip diskriminuojami dėl jų gyvenimo būdo ar dėl jų pasirinkimų. Tik tai problema kyla tuomet, kai pradedame kalbėti, kokiu būdu ta tokia politika, nediskriminavimo politika, būtų gyvendinama atskirose šalyse. Taigi, šitose pranešimuose yra tokių gerų aspektų. Tiek Estreloje, tiek Lunacek pranešimuose. Tik labai gaila, kad tas gėris yra sumaišytas kaip medaus statinėje tas šaukštas deguto, kuris iš tiesų sugadina visą tą požiūrį.
Vėlgi, taip, aš labai pritarčiau, Tomai, eilinį kartą kyla klausimas, ką mes norime įteisinti vėl. Nes kaip ir nediskriminavimo politika yra oficiali ES politika nuo pradžių, tai yra viena iš tų sričių, kuriuose ES dirba jau daug metų. Ir vėlgi tada išeina toks pranešimas, na ir kyla klausimas tada, ar mes galime vien reguliavimu kažką pakeisti visuomenės anklodą, nes kita vertus tie patys abortų priešininkai nuolat teigia, kad na, jūs norit apribot, jūs norit kažkam uždraust ir tai nieko nepakeis. Tai mano klausimas būtų toks, tai ką pakeis dar vienas pranešimas, kuris lyg ir nurodo, ką daryti, jeigu apie tai jau yra kalbėta daug kartų.
Mes turime skambutį.
Paulina laukia mūsų iš Vilniaus rajono. Prašau, Paulina.
Sveiki, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Atleiskit, man labai įdomu, ar net kažkaip klausyt blogą, kodėl tokių žmonių yra, kad įsigalvot nesąmonės, pagal manęs, tai čia yra, kaip jums pasakyti, nu, begėdystė. Kaip šitaip galima, kad vyras su vyru, moteris su moterim.
Ačiū labai.
Ir tą jiems vaikus leisti vaikinti.
Ačiū labai. Ačiū už komentarą. Na, kaip kolegos, galit kažką tai pakomentuoti, kokį tai žodį tarti. Aš manau, kad mes...
Visokių žmonių yra. Ir mes iš tikrųjų negalime nei vieno smerkti ir nei vieno teisti dėl jų gyvenimo būdo ir pasirinkimo. Tai yra nekrikščioniška. Ir mes kiekvieną turėtumėm mylėti ir gerbti. Tai nebūtinai reiškia, kad sutinku su jo gyvenimo būdu ir pritariu tokiam gyvenimo būdui, bet mes iš tiesų turime labai stengtis nekaltinti, neteisti, o suprasti ir įsiklausyti. Visokių žmonių yra ir manau,
ir mėginti padėti.
Ir mėginti, jeigu yra galimybė, jeigu reikia pagalbos ir padėti.
Tai aš manau, Laisvos visuomenės institutas, kurio atstovai mes esam su Toma čia, į tai ir pretenduoja iš tikrųjų nuo pat savo įsikūrimo pradžios, tai yra ginti visų asmenų lygias teisės ir laisvės. Ir kodėl mes tada esam prieš šitą pranešimą, tai yra gana akivaizdu, nes šituo pranešimu yra bandoma įtvirtinti tam tikros grupės privilegijos, netgi neteisės, sakyčiau, ir tos privilegijos žmonės žiūrė. Ir tai yra natūralu. Ir netgi drįščiau sakyti, čia jau savo nuomonę, kad lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų, tai yra tas LGBT terminas, aktyvistai, jie dažnai neatstovauja net ir tų pačių homoseksualų, kurie nėra taip radikaliai nusiteikę, todėl, na, bent jau aš šitoj vietoj tikrai būčiau už visų laisvę.
Aš dar noriu sugrįžti prie pranešimo temos. Kurią dieną vyksta balsavimas dėl šio pranešimo Europos parlamente?
Balsavimas vyksta rytoj, prieš pietus, tai yra berods 11 valandą. Maždaug gali darbotvarkę šiek tiek kisti, bet maždaug tuo metu ir visuomet galima stebėti iš tikrųjų balsavimus ir netgi pasirinkta kalba, tai yra lietuvių kalba šiuo atveju.
Internete, ar ne?
Taip.
Norėjau dar paklausti, praeitą kartą, kai buvo balsavimas dėl Estrelos projekto, šį kartą dėl Lunacek, yra tam tikros procedūros, kad turi balsuoti už vieną, tada kita kaip ir atkrenta, tada jeigu gali ten beros už kažkokią tai trečią balsuot. Ir, na, daug painiavos yra. Gal galit trumpai pakomentuoti, kas ten vyksta, kad žmonės turėtų bendrą vaizdą?
Jeigu surenki tam tikrą kiekį parašų, tai yra, na taip, gal visų pirma reikėtų paaiškinti, kas yra ta plenarinė sesija. Tai plenarinė sesija yra, kai visi susirenka Europos parlamento nariai į vieną kambarį. Tai yra tarpuose, jie dirba komitetuose, tarkim, priminėja tuos dokumentus, pranešimus, paskui jie susirenka į plenarinį posėdį. Ir būtent jį jau mes galime stebėti jo transliaciją ir tenai vat, vyksta, pavyzdžiui, balsavimai už tokį pranešimą, kaip kad rytoj vyks už Ulrikės Lunacek. Ir ta procedūra yra tokia, kad oponentai to pranešimo visuomet turi galimybę pateikti alternatyvią rezoliuciją. Tai yra, na, dokumentą, kuris jų manimų labiau atspindi tą temą, kurią kalbama. Tai šį kartą vėlgi yra, kaip ir Estrelos atveju pateiktas toks dokumentas, tai yra pataisa numeris vienas. Ir jeigu vat, aš dabar kvieščiau žmonės dar visgi rašyti laiškus mūsų europarlamentarams, tai kvieščiau prašyti jų, kad jie balsuotų už tą pirmąją pataisą, kurioje vėlgi įtvirtinama paprasčiausia, kad būtų ir šalyse narėse, ir visoje Europos Sąjungoje gerbiamas nediskriminavimo principas. Kas, vėlgi kartoju, jau yra įtvirtinta, na, bet nepakenks dar kartą. Tai antroji pataisa, kuri yra pateikta pačios pranešėjos Ulrikės Lunacek, joje yra tik labai mažai pakeitimų ir, na, jeigu nebus priimta pirmoji pataisa, reiktų balsuoti prieš visus kitus pasiūlymus.
Tai jeigu teisingai supratau, yra pranešimo projektas, tada taip. Yra pirma pataisa taip. Oponentų, taip. Yra antra pataisa pačios pranešėjos.
Taip, ir prieš balsuojant už visą pranešimą, yra galimybė balsuoti už alternatyvias rezoliucijas, kas buvo, beje, gal pasinaudosiu galimybę ir Estrelos atveju padaryta. Tai yra, dėl Estrelos nebuvo iš esmės iš vis balsuota, nes to neprireikė.
Kadangi parlamento nariai balsavo iš karto už pataisą.
Taip, kuri, jeigu ji būtų priimta, jinai paneigė turinį tos pačios rezoliucijos.
Supratau.
Taip atsitiko.
Vytautai minėjai, kad galima daryti įtaką mūsų atstovams Europos parlamente. Tiesiog iš galbūt jūsų pačių praktikos, kai atlikiniai praktika minėtoje organizacijoje, kaip paprasti piliečiai gali daryti įtaką savo šalies atstovams parlamente?
Aš pamenu, dar kai nebuvo visas šitas Estrelos skandalas kilęs, ir aš asmeniškai siuntinėjau dėl jo laiškus mūsų parlamentarams, tai netgi dalis jų atrašė labai dėkodami, nes tuo metu, tai yra čia visai neseniai, jie labai mažai tų laiškų te gaudavo. Tai buvo praktiškai išimtiniai atvejai. Ir tas laiškas, sakyčiau, kad ir kaip galbūt jis atrodo, na, jis nereikšmingas gali pasirodyti, nes, na, nusiunti ten, nepaskaito daug tų laiškų, tačiau jis turi begalinę simbolinę ir netgi tiesioginę reikšmę, kadangi parlamentarai tikrai nuoširdžiai stengiasi sekti laiškus ir prisiminkim artėja rinkimai. Visgi dalis jų vėlgi kandidatuos, taip nepamirškim to, kad jūs dabar turit svertus visus savo rankose. Taip pat ir aš, ir Tom, ir Juozapas. Ir mes tais laiškais galim labai daug padaryti. Vien laiškais.
Čia, manau, reikėtų mums visiems prisiminti, kad kiekvienos Europos parlamento narys yra mūsų atstovas Europos Sąjungos šitoje institucijoje. Taigi mūsų pareiga ir mūsų teisė yra prašyti jų, kad jie atstovautų mūsų interesą. Ne? Taigi mes, iš tikrųjų, jeigu kažkas netaip vyksta, mes neturim ko kaltinti kaip tik save pačius. Ir vat, šitos tendencijos, šitie įvykiai, kurie jau buvo, rodo, kad yra įmanoma pakeisti, yra įmanoma pasiekti savo tikslų. Ir ES iš tikrųjų yra tikrai demokratinė sistema, kai yra daugybė mechanizmų, kurie leidžia užtikrinti, kad piliečiai būtų išgirsti ir jų būtų klausomasi. Tik tai reikia dėti pastangų, kad tas mechanizmas veiktų mūsų naudai.
Taip, jeigu gruodžio mėnesį dar iš tikrųjų už tą pranešimą komitete balsavo beveik absoliuti dauguma, tai yra 40 už 2 prieš, tai dabar jau iš vidinių šaltinių, iš savo draugų, jau žinau, kad atmosfera yra gerokai pakitusi parlamente dėl tų laiškų, kurių masė užplūdo parlamentarus. Kaip prasidėjo, nes dabar šiai dienai, pavyzdžiui, peticija prieš šitą pranešimą yra pasirašę 180 tūkstančių europiečių. Mhm. Yra. Dauguma tų pasirašiusių iškart nusiunčia laiškus, tai yra automatiškai. Reiškia, vienas europarlamentaras buvo pasidalinęs žinute, kad per 5 pastarąsias dienas jis gavo 50 tūkstančių prašymų balsuoti prieš. Tai, manau, įsivaizduojam, ką gali reikšti žmogui, kuris, na, galbūt kartais nejaučia tos atmosferos, nes yra sunku, kai tiek dirbi ir esi viduje, pajusti, ką mano piliečiai. Bet tai vėlgi, ta žinutė būtų, atsimkim demokratiją į savo rankas. Atsimkim, nes tai nėra sudėtinga.
Aš norėjau paklausti dar tokio klausimo, ar mūsų Lietuvos parlamento Seimo nariai, ar gali daryti kokią nors įtaką kolegoms Europos parlamente būtent šitais klausimais? Nes nepaslaptis, kad dauguma mūsų Seimo narių susitinka su savo rinkėjais, ar ne, apygardose. Ar jie gali, rinkėjai, ar gali kažkaip tai, na, prašyti, kad jie perduotų žinią, kurie galbūt internetu nesinaudoja, ar kažkas tai tokio?
Taip, rinkėjai iš tikrųjų gali prašyti ne tik mūsų Seimo narių, bet tiesąkant, jie gali susitikti ir su pačiais europarlamentarais, kurie kas savaitę būna čia Lietuvoje, turi savo biurus miestuose ir, aišku, su Seimo nariais taip pat gali susitikti, jie be abejonės gali turėti tikrai svarios įtakos, nes, na, būkim atviri, tai yra dažniausia į Briuselį važiuoja žmonės, kurie jau turi šiek tiek, na, politinės patirties, galbūt ryšių, ir tie ryšiai be abejonės yra su Seimo nariais.
Turime trumpą žinutę.
Birutė, labai atsiprašau, ne nuo pat laidos pradžios klausau, apie kokį projektą kalbate?
Vyto, tai gal trumpai dar, rezumuojant, pristatyk, kas mūsų laukia ir ką galim daryti.
Tai yra dar vienas Ulrikės Lunaček pranešimas po Estrelos, vadinkim jį naująją Estrelą, kuris vėlgi bando įtvirtinti tam tikros siauros grupelės žmonių norus, galbūt troškimus, netgi įgeidžius pavadinčiau, mūsų visų sąskaitą. Tai čia kalba konkrečiai eina apie toleranciją ir nediskriminavimą homoseksualiems asmenims daugiausia. Vėlgi, aš noriu pabrėžti, kad mes ko gero visi esame prieš netoleranciją tokia, tačiau šiuo atveju yra galybė keistų, itin keistų dalykų, kaip kad pažeidžiančių subsidiarumo principą, vėlgi kalbėta apie šeimą, apie įsivaikinimą, na ir apie daugiau kaip du tėvus vaikui ir panašių dalykų.
Tai rytoj vyksta balsavimas dėl ponios Ulrikės Lunaček iniciatyvos ir kviečiame turbūt žmonės stebėti, jeigu yra galimybės dar rašyti laiškus mūsų Europos parlamento nariams.
Stebėti galima internetinėme puslapyje, Europos parlamento net internetinėme puslapyje, reikia susirasti tiesiog tiesioginės transliacijos nuorodą ir galima pasirinkti net lietuvių kalbą.
Aš galbūt prašyčiau žmonių, na, susikoncentruoti, vėlgi primindamas, kad reiktų raginti europarlamentarus balsuoti už tą pirmąją pataisą, susikoncentruoti į tuos socialdemokratus ir taip pat poną Leonidą Donskį, kurie praeitą kartą Estrelos atveju visgi pasisakė už Estrelą, nors ir buvo, na, nemažai laiškų iš Lietuvos. Tai aš noriu pasakyti, kad nenusimintume, tai yra tik pradžia, tai vėlgi sakau, buvo visiškai tylu iki Estrelos. Čia mes tik pradedam atsikovoti tas pozicijas ir siūlau nenuleisti rankų vėl ragint žmonės dėl to, kad mes juos išrinkom.
Norėjau dar paklausti, kur galima lietuviškai informacijos skaityti? Jūsų institutas rengia pranešimus. Gal Toma galėtų?
Tai ir internetinė puslapyje laisvavisuomenė.lt galima rasti informacijos apie patį projektą, kodėl jisai yra nepriimtinas ir kokiais aspektais jisai pažeidžia arba kažkaip prieštarauja Europos Sąjungos vertybėms. Ir taipogi tenais bus keletą nuorodų, kuris galite pasirašyti peticiją arba susirasti parlamentarų elektroninio pašto adresus, kuriais galima nusiųsti laišką. Trumpą žinutę, vieną sakinį žinutę, kad jūs stebite, jūs žiūrite ir jūs turite nuomonę šio klausimu.
Taigi, brangus klausytojai, kviečiame nemiegoti, kviečiame budėti. Labai turbūt yra svarbus maldos palaikymas būtent šitais visais klausimais. Ir dėkojame laidos svečiams, dėkojame klausytojams ir atsisveikiname iki kito karto. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Kriste.
Gloria Dei Patris.
Venis cum genie et terra.